Benvidas outro día máis a Radio Calimera, o programa Cuarto Tempo, que é o espazo de fútbol gaélico da Liga Galaequia. Estamos aquí na xantalla do Pichel, imos dar comezo xa ao Cuarto Tempo.
Cuarto Tempo, o espazo gaélico da Calimera.
Pois hoxe estamos aquí, o compañeiro Dilo, o Viquingo Romanetti.
Ole.
Mais eu, que son Elia de Malleiro. Hoxe faltanos a outra terceira compañeira, que é Nerea da Carballeira, a que mandamos un saúdo, porque ten problemas de saúde.
Queremos te, Nerea.
Bueno, aquí coa colaboración sempre de Xandra, da Radio Calimera. Nada, damos xa... Damos comezo xa con as dicas básicas que presentará o compañero Dilo.
Ora, pois sí, vamos a, bueno, as dicas básicas que facemos habitualmente. Estas seguramente sexan das últimas. Por isto queremos tamén facer un chamamento ás masas que nos escoitan para se teñen algún tipo de dúbida de como se xoga este esporto, pois que o comenten pois no noso Facebook, por exemplo, no Facebook da Liga Galaequia. Nada, comezo explicando pois como son os cornes, non? Os cornes na... O que chamamos cornes no fútbol británico, no fútbol gaélico, pois, cando se alinea polo fondo, como é habitual, en vez de sacar dentro do curruncho, pois sácase dentro unha liña que está situada a 45 metros da portería rival. Sácase polo mesmo... Polo mesmo sitio, digamos, a mesma distancia da portería, xa, longitudinalmente, que ben pronuncio, de bueno, na liña de 45 metros, pero por onde saio, digamos, por o sitio exacto onde saio. Despois tamén hai o saque de banda, que non comentamos como se sacaba, pois é algo moi sinxelo, pero bueno, simplemente sácase dende co pé, pero dende as mans. É dicir, tes a pelota nas mans e das unha patadinha co pé. Non podes ter unha persoa cerca no fútbol, en Irlanda é a 13 metros, non? Aquí reducimos un pouco a distancias e facémolo a 9 metros ou así aproximadamente, porque bueno, non ter unha persoa a 13 metros nun campo pequeno como os que xogamos aquí, pois é demasiada distancia. Outra norma moi básica é a de abrazar. Cando quitas un balón, sempre tens que atacar cunha man, non podes ir atacando coas dúas. Entón, cando faz un abrazo para quitar o balón ou para agarrar o rival, pois entón eso tamén é ilegal, é unha falta. Esa última normiña que vos explicar hoxe, pois é o de arrancar a bola das mans. Tens que ir cunha man para sacar o balón, a bola, e non podes arrancar. É dicir, se ti tes agarrada a bola, non pode vir alguén e arrancarcha. Eso tamén sería falta. E nada, e con isto rematamos as normas, eso o dito, calquera dúbida como se xoga ou algo que non quedou claro disto, porque a verdade non me explico de maravilla, é complicado así, só utilizando verbas, pois nada, pois preguntade no polo Facebook ou polo correo da Liga ou onde xades. E agora, creo que tema, Elia, a falta de Nerea, nos vai a presentar un temazo.
Pois sí, vou coller o relevo a Nerea, poñemos vos un tema dos Wolf Tones que se chama Come Out Ye Black and Tans, que fai, ou seja, este grupo fai o denominado Irish Rebel Music. Neste tema en concreto refírense aos Black Tans, que foron as forzas de ocupación do Imperio Británico en Irlanda. Fan unha reclamación para que se vayan fora de Irlanda. Este tema, non sei se vos soará do primeiro programa que comentamos, no que o fútbol gaélico pois xogou un papel importante na libertación do pobo irlandés, así que eliximos este tema.
Come out.
I was born on a Dublin street where the loyal drums did beat and those loving English feet they walked all over us. And every single night when me dad would come home tight, he'd invite the neighbours out with this chorus. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Come let us hear you tell how you slandered great Parnell when you thought him well and truly persecuted. Where are the sneers and jeers that you loudly let us hear when our leaders of 16 were executed? Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Come tell us how you slew them old Arabs two by two. Like the Zulus, they had spears and bow and arrows. How bravely you faced one with your 16-pounder gun, and you frightened them damn natives to the marrow. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra. Now the time is coming fast, and I think them days are here when each English Johnny and he'll run before us. And if there'll be a need, then our kids will say Godspeed with the verse or two of singing this fine chorus. Come out, you black and tans, come out and fight me like a man. Show your wife how you won medals down in Flanders. Tell her how the IRA made you run like hell away from the green and lovely lanes of Kilashandra.
Pois despois dese temazo, pois vamos a falar un pouco da, bueno, da actualidade da liga e como quedou a última xornada. Esta última xornada ia haber dous xogos, a Suevia Condado e as Fiadoras Cascarilla, pero este segundo xogo non se puido facer, aprazouse, non? Por o que as dúas equipas consideraron así moi correcto, e marcaron unha data que seguramente sexa o 19, aí está un pouco por confirmar, pero seguramente sexa o 19. Nada, entón vamos adiante a falar da Suevia Condado, que, bueno, que foi unha perdeu a equipa de Compostela, quedou 1-40, foi un resultado bastante abultado, 0-1 para Suevia e 11-7 para o Condado. A clasificación, por lo tanto, queda, bueno, partido, facer un pequeno resumo, pues foi, bueno, bastante desigual, a verdade que foi un partido bonito, onde houve bastante xogo e demais, pero sí que o Condado foi moi superior, non, como dio o resultado. E nada, a clasificación quedou, por lo tanto, así de maneira. A Suevia, que iba de primeira, baixa ao cuarto puesto, que está empatada a puntos co Afiadoras e Cascarilla, que van de segundo e terceiro. Despois de quinto está Ambilocuoi, con un punto. Torques, que ainda non puntuou, pois está de última equipa. De primeiro está o Condado, que despois está a Victoria contra a Suevia, está de líder con 3 puntos. Está todo moi igualado ainda, queda moita liga por diante. Bueno, promete esta liga con equipas novas como o Condado, pois ser moi interesante. Para a seguinte xornada, será o 14 deste mes, o Condado contra os Torques e Ambilocoi contra a Suevia. A así que vai ser interesante para ver como se vai definindo a liga. E falando da liga, pois creo que temos un responsável que nos vai a falar un poquinho, non, Elia?
Pois sí, repetindo o formato do anterior programa, imos presentar así algunhas entrevistas. Nesta en especial, pois temos o compañeiro Dilo, que se desprazou ata o mesmo campo aquí en Compostela. Entrevistou a dúas membras da equipa de Compostela, do Suevia, en especial, en concreto, a Eva e a Santi. A entrevista realizouse despois do partido co Condado, o terceiro tempo celebrouse aquí no Centro Social da Xentalla do Pichel.
Boas para o cuarto tempo, está aquí o Dilo agora de reporteiro. Estamos aquí no terceiro tempo da Suevia Condado, con xente da Suevia, con Eva e con Santi. E vou facer unhas preguntinhas sobre a liga, o xogo de hoxe e demais cuestións. Entón, boas tardes, que tal, disfrutando aquí na Xentalla ou a birrilla do terceiro tempo.
Sí. Boas tardes, correcto.
Boas tardes.
Comezo coas preguntas. Tras esta derrota, porque a verdade é que tropezou a Suevia hoxe contra o Condado, pois que como están os ánimos? Como vos bichedes, hai que mellorar? Como vedes?
Os ánimos tamén. Eso foi unha estrategia arriscada, hombre. Que non arrisca non gana. Para a próxima xa pulimos máis e xa verás ti como gañamos.
Ti como ves?
A verdade é que estivemos bastante frouxiñas todo o partido. Só cara ao final parecía que quisemos espabilar, mas xa era irreversible darlle a volta ao marcador que estaba completamente desfavorável a nos.
Sí, a verdade é que houve aí un pequeno bache, pero a pesar de que a Suevia, comezou moi ben a liga, pero como vichedes o clima de xogo? Foi bo, malo? Como vichedes a xente do Condado? Adaptouse un poquinho a liga? Bueno, agora está empezando o terceiro tempo, a ver como se adapta, non? Pero...
A ver, no campo adaptaronse bastante mellor que a nós, que decir, tanto técnica como físicamente eran superiores, pero bueno, ao terceiro tempo hai que verlo agora.
Eso é máis complicado, ¿no?
O clima, o bon desta liga é que o clima sempre é moi bon, non? E hoxe, pois, constatouse que iso, a deportividade e a diversión, pois, é o que prima neste tipo de partidos.
¿No? Por lo tanto, considero que, por lo que estamos falando, que considerades xusto, non? O resultado. O árbitro
que,
ben, etc.
A pesar de que foi un pouquinho humillante para nós, a verdade é que foi xusto.
Sí, foi xusto. Tamén foi
totalmente
que
xusto.
Houve unha diferencia xa nun momento dado que xa tamén creo que le vou a baixar os brazos, pero bueno. O árbitro dele, o mellor que se pode decir é nada. Eso é que estivo correcto.
Bueno, ese é o espírito. Pois, este ano, como comentei antes, a Suevia comezou bastante ben. É verdade que o primeiro a Liga pois era a equipa así con máis expectativas de que gañase, non foi así. A segunda, pois sí que fluxou un pouco máis, ainda que pudo gañar a Liga, pero ainda tampouco, e por máis diferencia perdeuna. Este ano empezou moi ben, a verdade, empezou bastante ben, non? Ata agora estaba de primeiros. E agora, que a pesar deste pequeno shock, continuades con ganas, tedes, crees que podes gañar a Liga? Como
candidatos ao título, seguro. Vamos.
Seguro, non?
A ver,
Un tropezo deles, o resto de victorias nosas.
Son das tristes pola derrota. Mas non hai que facer dun mal xogo, tampouco un ato irreversível.
Claro. Queda moita Liga, así que,
ainda...
Vale, entón xa falamos un pouco, teño que unha pregunta que xa falamos un pouco, pero bueno, a pregunta que teña que apuntar que era que opina desde equipa rival, xa falamos un pouco, non, en plan, xogan ben, físicamente ben, técnicamente ben,
estratégicamente ben, tácticamente no campo estaban ben postos.
Anímicamente ben, viñan con ganas, non? Entón, de mellor xogador ou xogadora do encontro, que pensades quen foi, de que equipa?
É que non sei como chaman os deles.
O,
que
dime, o alto, o moreno.
O que xogaba no medio, que así cresto. Máis ou menos grande, así, sí. Corpulento.
Eu tampouco os coñezo.
Facía dano.
Sí, pero dadeslle o mellor xogador ao Condado, non?
Sí, sen dúbida. Sí.
Esta vez Guilla, estrela da Suevia, non puido sí, sacar o título.
Non dou nivelado, unha persoa só non dá nivelado.
Fixo grandes esforzos, mas non tivo tampouco grande axuda.
Entón, cal pensáis que é o punto fraco a Suevia, en que hai que mellorar? na técnica, na física, na...
Primeiro creo que hai que... Como moitos somos novos, e unha primeira vez que xogo e tal, hai que, digamos, coordinarse moito mellor, estar no campo, aparte no campo estar mellor postos, que eu creo que hoxe estábamos bastante mal no medio campo, moi pouquinhos, sois bastantes máis, era moi difícil chegar arriba, é pouco a pouco, quer dizer, tamén físicamente, bueno, creo que se pode mellorar, pero, sobre todo, técnicamente, para xente que damos pouco, quer dizer, cando collamos un pouco de nivel, pois a ver, pero bueno, eu confío, isto está para nós.
Está tirado.
Eu creo que non é tanto un problema técnico, senón un problema de dinámica de equipo. Si que é certo que non estábamos nada ben colocadas hoxe, non nos complementamos ben, entón desaproveitase moitos recursos, digamos.
Si, claro. Sí, hai moita xente nova na Suevia, verdade que xente que se marchou, xente moita que volveu, verdade que hai xente que iso é importante, pero hai moita xente nova. Eso. Eso é verdade, en breve sí, filial ou algo así. Bueno, entón, arriscadevos a facer algunha quiniela de como podería quedar a liga. Isto tamén estamos facendo para ver despois quen acerta. Estamos facendo entrevistas por todas as equipas, para ver quen acerta ou non acerta ninguén.
Primeiros nós, segundos o Condado, terceiro Lugo, cuarto Ourense, quinto Vigo, sextos, que me queda.
sexto, que queda?
Bueno, igual a Vigo por terceiros.
Terceiros, o sea, sería... Suevia, Condado, Vigo, queda Ourense, Lugo.
Lugo, Ourense, Coruña, último.
Lugo, Ourense, Coruña. Bueno, Coruña é forte.
Ti que opinas, Seba?
A mí sempre se me deron fatal as quinielas.
Unha gañadora.
Veña, va, eu aposto polo Condado.
Ah, polo Condado?
Sí.
Muy ben, se veñen forte.
Veñen forte. Apostas gañadores, que fácil é iso.
Ben, pois pues, xa nos queda pouquinha entrevista, que nos dúas ou tres preguntas. A ver, deixadme ver. Vale, agora toca o terceiro tempo, non? Está empezando agora. Expectativa, pois é unha xornada simple, entón vai ser un terceiro tempo máis suave, supoño. E a xente foi moita castañazo, pero unha expectativa de ser por aí ou non sei que pensa xinto Condado, se quedar aquí ou non.
A verdade é que temos aí un poderoso competidor que é o Castañazo, que nos levou a boa parte dos nosos principais fichaxes dos terceiros tempos. Non sei como ficaremos aquí as valentes que ficamos. Mas, bon, aquí en terceiro tempo creo que temos unha boa complementación de equipa. Así como non a tivemos ben no campo, en terceiro tempo arranxamos moi ben. Aí o Condado pode se preparar, que igual non está tan ben treinado. Vexamos a ver.
A famosa birra despois dos adestramentos da Suevia, non?
Correcto.
Bueno, unha pregunta que se me quedou atrás, que, bueno, Lloreva, te que levas máis tempo. Como ves a equipa de cando comezou, incluso que non había liga, nin sequera, a hoxe, que é verdade que hai moita xente nova, pero bueno, que hai xente e temos moitas rapazas, que ao principio non...
Eu creo que en realidade a equipa evoluiu, a pesar de que vimos dun xogo que podería certificar o contrario, eu creo que mellorou, que pasa que tamén melloraron o resto de equipas. Ao principio parecía que a Suevia pois tiña máis expectativas, tamén foi a primeira que se criou, polo tanto, pois era que máis rápido deu pasos, mas é o bonito de do desporto e desta liga en concreto, que é que está nascendo, como quen di, e polo tanto non está nada fechado. Todo muda dunha temporada a outra, entón iso é emocionante.
Xa para rematar, non, como é o primeiro ano, ainda que sei que era xareiro no principio da Suevia, pero...
Bien, xareiro.
Nos terceiros tempos.
Onde se deve estar?
Pois nada, para rematar, a última pregunta xa vai do terceiro tempo. Bueno, no programa, no cuarto tempo, temos unha sección que o consello do terceiro tempo. Vos tedes algún consello, algún truco, alguna estrategia ou algo para o terceiro tempo, para emborrachar o rival, para que se lesione, ou que sei, cousas destas, ou, bueno, non sei, tentar non lesionarse un mesmo, que xa é suficiente?
A verdade é que non, pero o recudismo ter que empezar a pensar.
Bueno, dai, é que estes son vos.
O truco é intercalar algunha auga entre bebida,
claro,
mentras a outra equipa se sigue bebendo. Mas nunca o cumprimos. Sabemos que na teoría deberá ser. Na práctica, deixámonos levar.
Bueno, pois, este era un bo consello. Queda aí o de...
E cear ben.
Cear ben, iso é un clásico. Nada, pois, obrigado a ambos os dous por isto. E nada, facemos desconexión de cuarto tempo. Devolvemos conexión a xente do Pichel, que onde estamos precisamente.
Pois, sí, Seguimos aquí na xente do Pichel. Despois desta entrevista, pues, vamos a presentar o seguinte tema. Un temazo aquí de un grupo galego. Sempre tentamos meter algún tema galego. Bueno, este de Motor Perkins, O Día, chamase o tema do día, non? Puxémelo, aparte porque é un grupo galego de aí que fai Irish Rock, pois tamén, pois, nada, o tema fala da liberdade dos povos, ou de alguén, non fai nada concreto, non? Pero dun colectivo, dun povo, a, pois, algún tipo de represión, non? Entón, esta temática é moi recorrente nos, nas temáticas irlandesas, dos, nas cancións irlandesas, xa que sufriron, pois, un proceso descolonizador moi, moi convulso. Tamén seleccionamos este tema porque nos trae bons recordos, xa que, bueno, unha equipa suevia, pois, fixo un lead up independentista, participou, esta era a canción do lead up, así que, bueno, te animamos a que o vexades, está en YouTube, poñedes lead up pola independencia, xa aparece por aí a equipa de Compostela. Así que nada, a escoitar O Día.
O día no que abandonen esta terra e o seu sorriso afogue no fondo mar, que as súas leis marchen con eles pro inferno e ali descansen en paz.
Agora, despois deste bonito tema, vimos coa segunda entrevista, que neste caso, pois, en lugar de entrevistar a xogadoras de algún equipa, pois, contactamos con Brais Carentoco, bueno, no, perdoa, Brais Carentoco vai entrevistar a un membro da coordenadora da Liga, que é Antón Somoza. Entón, aí vai.
Boas noites, estamos aquí noutra encarga compostelana que nos fixo o programa Cuarto Tempo. Estamos no terceiro tempo do adestramento dos Torques no bodegón a Fouce, que aquí Antón quere que nos que lle fagamos un pouco de publicidade. Ven enfouzarte a Fouce, desfóndate na Fouce. Vale, che Antón.
Vale.
E ben, a entrevista de hoxe vai ser con Antón Somoza, que nos vai a introducir un pouco en como se organiza por dentro a Liga Galaecia, a parte de beber viño. Conxuntamente temos unha coordenadora, non? Que tal, Antón? Como estás?
Hola, que tal? Ben, pois sí, temos unha coordenadora na que hai un par de representantes de cada equipa, e aí, bueno, máis ou menos o que se fai é organizar o funcionamento da liga e das competicións que organicemos, non? Realmente hai, pois eso, unha serie de reunións para fixar o calendario e a partir de aí, pois, defínese todo o funcionamento, non? Tamén a coordenadora está pendente de que se vayan facendo as xornadas, das necesidades que teña cada equipa e demais, non?
Vale, vamos ir pouquinho a pouco, vamos a empezar. Cantos membros ten a coordenadora da Liga Galaecia?
Esa coordenadora ten, tendo en conta que temos 6 equipas, ten 2 por equipa, por lo tanto ten 12 membros.
Vale, somos 12. Que funcións hai? A ver, por exemplo, como se decide para fixar o calendario da Liga Galaecia?
Pois hai unha xuntanza a comezos de tempada, xusto antes de empezar a Liga, onde os representantes de cada equipa van ali a falar de como formular a Liga, e aí faise unha proposta de calendario, dase un tempo para que despois se falen as equipas e se fagan emendas, e despois xa se fai oficial e se anuncia, e hai que cumplirlo, claro.
Hai alcohol nesas reunións?
Sí, claro, como non.
Vale, unha vez fixada o calendario da Liga, por exemplo, se por alguna necesidade hai que modificar algún encontro que está proposto, como se, cale o procedimento que se establece? Decide a coordenadora, proponen os equipos, como se fai eso?
Sí, realmente cando hai unha equipa que ten un problema, o que se busca sempre que resolva a data definitiva o conflito, o problema co outra equipa, non? Entón, esa equipa o que faría sería poñerse en contacto con outra equipa e coa coordinadora e dicir, bueno, pois hai un problema porque esta data cadrou mal ao final, non se dá xuntado xente, non se pode facer o partido porque hai determinados problemas de intendencia, etc. Entón, hai un tempo para avisar previamente, non? Creo que con 15 días de antelación posteriormente xa no momento en que se decida o aprazamento hai que propoñer unha data, non? Para evitar que despois estea retardando mellor a celebración dese partido xornadas e xornadas e non se sabe nada ben, non?
Vale. Houve moitos casos nestos 2 anos e pouco da Liga Galaecia de ter que aplazar algún partido ou que non se puidese celebrar?
Pois houve, sí, algúns. De feito, tamén esta regulamentación débese a propia experiencia sobre a marcha de monos conta de que había que, pois, mellor manter uns prazos e un pouco máis estritos a priori para conseguir que as cousas se fixeran mellor, non? Houve varios casos de incomparecencias e tamén de algún caso de aprazamento de partidos, pero bueno, realmente son mínimos dentro do que é a competición, non? Pode ser dicir o mellor de 10 jornadas ou 10 partidos ou 15 hai un que dá ese tipo de problemas, non?
Sí, podemos dicir o mellor que mal que ben pois vanse solucionando de boa maneira esos pequenos problemas a veces que ten os equipos ao desplazarse, non?
Sí.
Sí, non? Por exemplo, no último caso, este ano tuvemos 2 casos diferenciados, non? Un equipo que ao final non puido participar da Liga e 2 equipos que aplazaron.
Sí, efectivamente.
Felizmente,
efecto, recentemente, esta última jornada, creo que estocaba a Fiadoras e a Cascarilla, concretamente. Xogar, non lles cadraba ben a ninguna das dúas equipas, foi realmente Cascarilla o primeiro que avisou e xa se conseguiu aprazar o partido e ten data para o 19 de marzo, además creo que coincidindo coa xornada coa xunta que se fai en Compostela polo San Martiño de Dume e o San Patricio. Ademais, deuse tamén outro caso que foi o do equipo da Illa de Arousa, de Carcamáns, que finalmente pues, non houve que, bueno, sacalo da competición porque non fixo un par de incomparecencias, non, non deu razón se non cumpriu o regulamento, entón houve que sacarlo da competición, non? Entón, iso implicou reformular o calendario.
Bueno, aí cambiando unha amiguinha non moito de tema, dixe aí abriche aí unha porta que nos gustaría tratar hoxe aquí, que é o tema das xornadas conxuntas. Que son as xornadas conxuntas?
As xornadas conxuntas, a ver, hai que remontarse tamén ao comezo da Liga. Ao principio, a Liga éramos nada máis que 5 equipas. O que se buscaba era facer o máximo de partidos en menos días, non? Entón facíase xornadas conxuntas tamén pensando en buscar o convivio, porque iso tamén foi un objetivo que se marcou sempre e eu creo que é a bandeira da Liga, non? De que a Liga sirve tamén para bueno, pues, ter un convivio entre a xente que practica o deporte, non? Aquí ven xente que ven de distintos ámbitos, de distintos sectores, de distintas localidades, e sempre se valorou moi positivamente pois eso, ter un espazo de convivio despois do deporte, que non fora só unha cuestión de competitividade, senón tamén pois, bueno, de reforzar lazos coa xente que fai o deporte, e ademais tamén de ter un pouco conexión, digamos, coas festas populares e cos centros sociais onde normalmente as equipas teñen digamos, ou a súa sede ou teñen, bueno, certo apoio organizativo, de intendencia, demais, non? Entón, ao principio funcionaba así. Despois, co tempo, decidiuse facer un formato mixto coa idea de non pasar moito tempo sin xogar, que víamos que era un problema, que as xornadas foran un pouco máis regulares, por así dicir, e por outra banda, tampouco perder ese espazo de convivio que todo o mundo valoraba despois da primeira tempada que funcionara moi ben.
Vale. Entonces, explícame como se organiza, por exemplo, unha xornada conxunta. Como é o día nunha xornada conxunta da Liga Galaecia?
Sí, normalmente, xa digo, como antes dicía, as xornadas conxuntas normalmente coinciden con festas populares, non? Pues, por exemplo, xa é tradicional que a Liga Galaecia comece co San Froilán, non? Que é a festa de Lugo. Entón, aquí a primeira xornada implicaría ter, agora xa, dous ou tres partidos, e despois dos partidos faise un terceiro tempo, igual que no rugby. Entón, nese terceiro tempo, normalmente, pois eso, ou se vai a un local social, ou a unha taberna, como pode ser aquí a Fouce, fazemos outro minuto publicitario.
Minuto
aquí,
publicitario para Antoncito Castro.
En Bebédate na Fouce.
Isto é publicidade, non Antón Castro.
Efectivamente, isto é unha taberna e non Antón Castro. Entón, bueno, pois eso, normalmente a equipa que organiza a xornada e o terceiro tempo organiza tamén a comida de graza, digamos, para as xogadoras das outras equipas, non? Entón, digamos que tamén é unha forma de bueno, pues de agradecemento, de convidio, de poñer en común cos demás, e despois, bueno, a festa dura ata que aguanta a xente, claro.
Claro, pero eu xa pensei que vas a decir que os terceiros tempos é comer, non se bebe, non?
Sí, claro que se bebe, home, non vamos estar a secar todo o tempo, pero a comida é importante. Claro.
Entonces, a Liga Galaecia fai xornadas conxuntas como excusa para xuntar todos e encherse en locales que temos e que nos interesa promocionar de alguna maneira as actividades lúdico-festivas ou políticas que fan.
Efectivamente, digamos que sería un roteiro de tapas por locais nacionais populares a lo bestia, básicamente.
Que a excusa de xogar un pouco para facer de sitio.
Claro, claro, primeiro que xudar un pouco e despois reponer os forces.
Unha última pregunta sobre este tema. Como influe na equipa local o feito de que se xogue o partido nas súas festas patronais ou festa importante, como influye eso no seu xogo, non? Porque en moitos casos, claro, xa hai festa antes do día do partido.
Claro, eso influye en parte negativamente, non? Porque, claro, ponte no San Froilán, ponte en calquera outra festa no Entroido, por exemplo, en Ourense, que xa comezan os xoves con eventos e demais, implica que ti vas a ir o día anterior hasta tarde, que vas dormir pouco, vas estar canso, non vas rendir o que rendirías se estiveras descansado, non? Pero claro, nós tamén temos a experiencia do contrario, que ás veces parece que canto máis saímos o día anterior, mellor resultado sacamos.
Non? Sí, nos gusta la gasolina, non?
Sí, sí.
Hai xogadores que en ese estado fan como George Best ou xogan moito mellor, non? Sí. Destilando. Parece que fan un halo de alcohol alrededor do seu corpo que os fai intocables. Bueno, hai porteiros de algún equipo que xogan ca botella de licor café ao lado do poste.
E non miramos para ninguén porque non está aquí, pero estamos pensando nele, claramente. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, non sei se temos aquí alguna... Edi, tú queres añadir algo a todo isto? Edi non fala, está dedicado ás cañas, despois durme, despois desfonda na fonda a Fouce.
Sí, sí.
Recordamos, vide ao Antoncito, bodega a Fouce, os mellores tratos para todos. Antón, Somoza, unhas últimas palabras para o cuarto
pues
tempo.
Nada, que adiante a Liga da Equia e adiante co espazo deste cuarto tempo, que parece moi interesante, e gol agora.
Bueno, aquí o Torquismo despídese desde a Fouce no seu terceiro tempo de adestramento. Non sei se como faremos, a ver se hoxe damos chegado á casa. Moitas gracias e boas noites.
Pois, despois desta entrevista, vamos a escoitar o Consello do Terceiro Tempo.
O Consello do Terceiro Tempo.
Ben, pois vamos a retomar o consello que escoitamos na entrevista da Suevia, que era máis ou menos algo así, non? Cando no terceiro tempo, xa que non hai árbitro, pois aproveita para emborrachar o rival, que se autolesione, que se autodestrúa, e así, pois, na volta, se perdiches, pois, como foi o caso da Suevia, pois na volta recuperar o partido. Así que o consello é, no terceiro tempo, non hai árbitro, aproveita! E despois destas parvadas que me toca decir sempre a min, porque ninguén quere dicilas, pois vamos a pasar o testigo a Elia.
Pois estamos chegando xa ao remate do programa, pero antes un par de lembretes pola miña parte, que xa comezou hoxe, pero seguirá mañá a festa de outono dos centros sociais, que na que participan os centros sociais picheleiros Escarnio de Maldicer, Ítaca, o Centro Social Autogestionado do Sar, o Caso do Peixe, e aquí a Xantalla do Pichel. Entón, se queredes estar enteradas do que vai pasar, entrade no Facebook de calquera destes centros, xa vos enterades, vémonos por aquí. E agora o dilo.
Para a miña parte, que nada, que estamos aquí na Calimera, que é unha radio maravillosa que está tendo unha campaña de filiación que che dan un carné con estilo xabarín, pero que, o sea, que é estupendo. Eu fíxeme, é moi económico e unha causa estupenda. Así que, bueno, despois destes momentos tan afiliadores, pois vamos a despedirnos.
Pois sí, agora sí. Como a sempre, dentro de 15 días volveremos aquí, agardemos que cuidamos. Nada, como a sempre, podedes seguir a Liga Galaequia no Twitter, na página de Facebook, no web, que é ligagalaequia.org. Vémonos.
Sí, e para fechar o programa, pois vamos a poñer o tema de Dubliners Whiskey in the Jar, que é un tema tradicional irlandés, pero versionou pois ao longo da historia por moitísimos artistas, non? Pois está The Pogues, U2, Thin Lizzy, Gary Moore, ou incluso Metallica, que gañou un Grammy con este tema. Nos quedámonos co tema de Dubliners, porque é así máis tradicional, máis un temazo. Eles pois foron así os que deron máis bombo, bueno, que fixeron máis coñecido a nivel internacional. E nada, bueno, o tema fala un poquinho de unha traizón, non? De unha muller que, bueno, pues, traizou a un home dicindo, bueno, non se sabe moi ben se unha prostituta, unha súa parella ou Entón, pois, o acusa, resulta que este home, pois, atracara a un capitán, e bueno, dille a súa parella que ten o diñeiro, que esconda, pero ela, pois traizou de onde está. Entón, cando vai a coller o capitán, outro ponse nervioso, mete un par de tiros, cárgase o capitán, conta toda esta historia dentro da prisión, un tema moi melancólico, moi nostálgico. Era unhas curiosidades que neste tema, pois, os irlandeses cantan e as irlandesas depende, non? O sea, poñenlle nomes aos protagonistas, pois dicindo, bueno, certas persoas, despois cantan o condado onde se desenvolve pois a historia, pois tamén o cambian, é como de que vivir na Coruña, que bonito é, non? Casa Santiago, vivir en Santiago, que bonito é, estas cousas. E despois hai unhas versións que bueno, por exemplo, hai como unha titulada We Fight for the Uncle Sam, que fala sobre a unidade dos irlandeses na guerra de secesión americana, ou tamén hai outra que é de Sam Song, que fala sobre un probo, que é, bueno, un membro da ira, non? Bueno, pois aquí estas versións máis comparten non só a música, senón tamén pois gran parte da letra, sempre pois cambian un par de unha palabra por IRA e cosas deste estilo. Así que, nada, vamos a escoltar este tema e xa fechamos o programa. Ata dentro de 15 días, aproximadamente.
The next song, ladies and gentlemen, we'd like to dedicate to the man here on the extreme right. His name is Kieran Burke, and the subject is whiskey, and it's called Whiskey in a Jar, and it goes like this. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and I then produced my rapier. Take stand and deliver, for you are a bold deceiver, musher in the madu-da-ma-da. Home to Jenny, she sighed and she swore that she never would deceive me. But the devil take the women, for they never can be easy. Mushering up a doo da ma da. Quack, call the daddy o, quack, call the daddy o. There's whiskey in the jar. I went unto my chamber all for to take a slumber. I drank of golden jewels, and for sure it was no wonder. But Jenny drew me charges, and she filled them up with water. Then sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushering the madu-da-ma-da. What fall the daddy-o, what fall the daddy-o. There's whiskey in the jar, and 'twas early in the morning, just before I rose to travel. Up comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell.